Моја општина. Неделен бриф.
Време е за новиот неделен бриф на канал 77, а во него Куманово два дена домаќин на 14-тото издание на Рома Труба Фест. Ако ние можеме да собереме, вие можете да не фрлате. Екоакција на Центарот за лица со посебни потреби во Македонска Каменица. Се воведува јавен превоз за 7 села во Свети Николско. Општина Карбинци ќе го развива и унапредува планинскиот туризам. Завршени 5 значајни инфраструктурни проекти во Општина Радовиш. Виница ја заврши последната своја делница од патот за Делчево преку Бигла и доби средства за развој на селата. Три дена музика, театар и спорт за денот на ослободувањето на Свети Николе. Куманово два дена домакин на 14-тиот Рома Труба Фест, известува Ангела Пингова.
Трубачки оркестри од земјава и странство со своите музички интерпретации ги освежуваат кумановци и сите оние кои два дена доаѓаат во Куманово во топлите септемвриски вечери. За ова музичко доживување и годинава по 14 пат задолжен е Самет Салиовски.
Фестивал кој што е еден единствен на ниво на Република Македонија од ваков тип на манифестација и сум горд што ете обстојуваме вака во фестивалот кој што е традиционален и меѓународен. Искуството е големо, од година до година учиме и се надоградуваме. Од кои што јас сепак ги следам фестивалите меѓународни на ниво на Европа и на светот, кој што овој вид на фестивал е малку специфичен во однос на другите фестивали, затоа што се работи за лимени дувачки оркестри, се работи за мајстори, секој на свој лимен инструмент, треба да ги некако оценуваш, да ги бираш, да ги некако одредуваш кои се по рангот и така натаму да направиш една селекција.
Присутни ве и годинава го очекуваа музичкиот трубачки спектакл. Има и зошто.
Јас сум од прве години овде и сеќам се како е било прва година кад е Самет.
На фестивалот учествувам уште од првата година и убаво се сеќавам како Самет започна да го организира ова фестивалско збиднување. Ме викнаа да го отворам фестивалот, па бидејќи сакам предизвици, виднаш ја прифатив поканата.
Ал сам прихватио затоа што волим изазови.
Изјави Бојан Ристик, кој доаѓа од Србија, организатор на настанот е ансамблот на народни румски игри и песни Руши Чакир, поддржан од општина Куманово, Министерството за култура на Република Северна Македонија, а како медиумски покровител се подпишува Радио мрежа канал 77.
Штитениците при Центарот за лица со посебни потреби во Македонска Каменица спроведоа нова екоакција под мотото «Ако ние можеме да собереме, вие можете да не фрлате». Во акцијата заедно со воспитно згрижувачкиот тим учествуваа 10 штитеници кои од фрлено ѓубре и отпад го чистеа теренот околу помошните спортски терени и од водните канали од отворената атмосферска канализација во Македонска Каменица. Најавуваа дека во иднина ќе продолжат со вакви акции, со кои активно ќе се вклучат во процесите и со личен пример ќе придонесат за зачувување на околината и подигнување на свеста кај граѓаните за одржување на јавна чистота. Деновиве завршува јавниот повик преку кој се бара превозник за организирање на линиски јавен превоз за неколку поголеми села во Свети Николско. Повикот е распишан на барање на жителите од населените места Мустафино, Ерџелија, Кадрифаково, Амзабегово, Црнилиште, Пеширово и Горобинци. Со јавниот повик се повикуваат сите заинтересирани лиценцирани превозници да се јават на истиот со цел да ги задоволиме барањата на граѓаните од помалите населени места, изјави градоначалникот Сашо Велковски. Како што најавуваат од општината, линискиот превоз ќе биде субвенциониран од општинскиот буџет. Со средства добиени од европските фондови, општина Карбинци ќе го развива и унапредува планинскиот туризам. Во петокот беше означен стартот на проектот, кој според градоначалникот Јордан Асев, комплетно би требало да се реализира до крајот на годината. Вредноста на проектот е 28 милиони денари, а деталите ги има Весна Крстева.
Конкретно во општина Карбинци со овој проект очекуваме да се реализираат 5 подпроекти. Односно, 5-те подпроекти се однесуваат на следните активности. Се очекува да се изгради 1 километар пристапен пат до село Вртешки и Планинарски дом во вредност од 8,5 милиони денари. Потоа мапирање на планинарски патеки, вкупно 14 планинарски патеки, во износ од 1 милион денари, реконструкција и адаптација на кровната конструкција на планинарскиот дом Вртешка, изградба на вештачка карпа за искачување и за сето ова да биде во функционална состојба, исто така е набавена една универзална комбиниран ровокопач утоварач, што е машина која што ви се грижала за одржување на овие патишта во износ од 4 милиони и 800 илјади денари.
Образложи Насев, купната вредност на овој проект, за што средства се обезбедени од европските фондови, а се реализира преку Светска банка, е 28 милиони денари, од кои со 18% или 5 милиони денари учествува Општина Карбинци. Реализирањето на овој проект ке значи големи придобивки за жителите на оваа рурална општина, но и пошироко. Културно-историските и туристичките места во општината ќе бидат подостапни, ќе се подобри и олесни животот на жителите, а природните убавини на планината Плачковица ќе им бидат достапни на сите кои што сакаат да уживаат во нив.
Придобивките за општина Карбинци, за жителите на општина Карбинци, ќе бидат овие културни, историски и туристички места ќе бидат подостапни за граѓаните на општина Карбинци, ќе се подобри животот на луѓето во општина Карбинци и нормално во околината на општина Карбинци ќе имаме побрз пристап и на жителите на општина Штип и на регионот, значи да можат да ги уживаат во овие природни убавини од планината Плачковица.
Проектот Плачковица, уникатните природни убавини и различно културно-историско наследство е дел од проектот за локална и регионална конкурентност, финансирана со средства од ИПА-2 програмата во висина од 18 милиони евра и администрирана од Светска банка. Во овој проект владиниот придонес изнесува 3 милиони 176 хиляди 471 евро.
Во последните 4 месеци во Општина Радовиш се реализирани 5 значајни проекти за подобрување на патната и на комуналната инфраструктура. Се работи за изградба и реконструкција на локални патишта, улици, тротоари и на атмосферска канализација, со што се решаваат низа инфраструктурни проблеми и се подобрува квалитетот на животот во Општината. Обновени се улицата Илија Алексов во рамките на рехабилитацијата на патниот правец Радовиш-Подареш, како и патот од центар од на селото Злеово кон клучката на магистралниот пат Радовиш-Струмица. Во селото Калугерица е изградена улицата број 7 во должина од 1222 метри и ширина од 5 метри. Во селото Инјево изградена е улицата број 10 со должина од 546 метри со тротоар и атмосферска канализација во должина од 580 метри. Во градот се поставени 2485 квадратни метри бекатон плочки, направен е нов паркинг, обновени и изградени се повеќе тротоари и приорди. Исто така санирани се ударните дупки на повеќе локации во градот. Екипи на Македонија пат деновиве го завршија регионалниот пат за Делчево преку селото Бигла со нови 2100 метри асфалт, со што обврската од Виничка страна е комплетно завршена, во вкупна должина од 8600 метри. Како општина обезбедивме дополнителни 16 милиони денари од јавното предпријатие за државни патишта. Патот е проширен, така што ние како Општина Виница го заокружуваме овој значаен проект за жителите на овие населени места, но ова е и регионална делница, низ која се обраќа цел источен регион и пошироко, така што реконструкцијата на овие 2100 метри и на предходните 6500 е важен фактор за развојот на целокупниот регион, вели градоначалникот на Виница Ивица Димитров. Додека сме на Виничка адреса, градоначалникот на Виница Ивица Димитров деновиве го потпиша вториот договор со Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој за добивање средства во висина од 1.721.087 денари од програмата за финансиска поддршка на руралниот развој од мерката 3.2.2.1 за обнова и развој на селата. Со овие средства ќе се изработуваат урбанистички планови за две населени места во општината, за Трсино и за Лаки. На различни локации три дена ќе се одржуваат различни манифестации по повод денот на ослободувањето на Свети Николе 14 септември. Одбележувањето почнува на 13 септември на градскиот плоштад со турнир во кошарка ФИБА 3x3, пошто следува свечена седница на Советот на Општината и изложба од лани возобновената ликовна колонија Ѓуриште во Домот на културата Крсте Мисирков. Одбележувањата продолжуваат следниот ден со полагање цвеќе, Open Fun фудбалската школа и White Freedom Festival со настап на групата Super Hicks, Гоце Саф, DJ Чваре и Страйк. На 15. септември во Домот на културата се очекува настапот на актерот Бојан Велески со стендап комедија. Дојдовме до крајот на овој неделен бриф. Следното издание го закажуваме за точно 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Емилија Бунтеска Нацовска, продукција Канал 77, 7. септември 2019.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.